Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar qurultoy eshittirishini sportga bag'ishlangan maxsus sonini taqdim qilyapman. Demak, shu kunlarda mana kechadan beri ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda futbol mavzusi ko'p tilga olinyapti. O'sha Suriya terma jamoasi bilan O'zbekiston terma jamoasini o'rtasidagi o'yin masalasida muammo bo'lyapti. Hamkasbim Aziz Nur, sobiq futbolchi, kunlarda juda ko'p muammolar bor O'zbekistonni to'lqinlantirayotgan. Mana kartochka narxi qimmatladi yoki aytaylik, dollar bir tushib bir chiqib turibdi. O'zbekiston prezidentining Qozog'istonga tashrifi borasida ko'p imtiyozlar kutilyapti borish kelish masalasida. Lekin tarmoqlardagi yoshlarni nega mana shu futboldagi mag'lubiyat ko'proq qiziqtiryapti? O'zi futbol deganda kimdir yutadi, kimdir yutqizadi.
Futbol, assalomu alaykum, avvalambor. Futbol millionlar o'yini. Va O'zbekistonda ham futbol birinchi o'rinda turadigan sport. Endi mana Abdulla aka, jahon chempionatiga har safar chiqamiz deymiz, har safar shu oxirgi kvalifikatsion raundlarga boramiz, yetib boramiz. И eng oxirida undan oldin zo'r o'yin ko'rsatadi O'zbekiston. Jabr yaxshi o'yin ko'rsatib, o'yinchilari ham yosh, yaxshi o'yinchilar.
O'zi nima bo'ldi, ya'ni? Ya'ni O'zbekiston terma jamoasi Suriya terma jamoasiga yutqizdi. Shuni tushuntirib bersangiz.
Ha, 1-0 hisob bilan O'zbekiston terma jamoasi Suriyaga yutqazdi kecha va bu Rossiyada bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga 2018-yil bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga kvalifikatsion raundlari. Ya'ni jahon chempionatiga borish uchun shu o'yinlarda yutish kerak. Ya'ni gruppada birinchi o'rinni yoki ikkinchi o'rinni qo'lga kiritish kerak. O'zbekiston eng boshidan boshlab juda yaxshi o'yin ko'rsatdi, sifatli o'yin ko'rsatdi va birinchi turlarni o'zida shu birinchi turlar tugagandan keyin top 3 ga chiqib oldi. Ya'ni birinchi o'rinda ham bo'ldi, ikkinchi o'rinda ham bo'ldi. Hozirgi paytda, ayni paytda O'zbekiston terma jamoasi gruppasida 5 ta jamoa bor, o'sha gruppada 3-chi o'rinda turibdi. O'zbekistonga jahon chempionatiga tushish uchun to'g'ri tushish uchun ikkinchi o'rinni olish kerak minimum.
Ya'ni imkoniyat kamaydi,
imkoniyat endi Abdulla aka, imkoniyatlar hali bor, lekin men hozir tushuntiraman. Imkoniyatlar hali bor, lekin kecha yutganida imkoniyatlar ko'proq bo'lar edi. To'g'ri, kamaydi.
Mana shu mag'lubiyat masalasida masalan yozuvchi Abdulqosim Mamarasulov ochiq xat bilan murojaat qildi. Portalga yozishyapti, bosh vazir Abdulla Aripovga yozishyapti, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yozishyapti. Shunday ochiq xatlardan birini muallifi Bobomurod Abdullayev, bu sport jurnalisti, sport saqlovchi, hozir biz bilan birga. Bobomurod, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana siz oshpazni qo'ysa ham yutardi degan bir ma'noda ochiq xat yozibsiz. Endi mag'lubiyat bo'lsa shu qadar katta fojiami?
Mag'lubiyat u qadar katta fojia emas albatta. Suriyadagi urushga qaraganda bu arzimagan narsa albatta. Lekin o'sha urush bo'layotgan mamlakatning termasi deyarli bir yaxshi chempionat ham o'tkazmay kelib, hamma sharoiti bor, osmoni musaffo, zato tinchlik degan yurtni bolalarini yutib ketsa, ularga alam qilmasa ham bizga alam qilar ekan. Chunki bizga o'sha yurtni sha'ni, vatanni obro'si, terma jamoani obro'si kerak, agar federatsiyadagilarga kerak bo'lmasa. Trenerlikka, murabbiylikka avvalda boshdan asosan xo'jalik ishlari, futbol infratuzilmasi, oldi-sotdisi bilan shug'ullanib kelgan odamni faoliyat kengashi borligi uchun 2 yil Haftakarda murabbiy bo'lib chempion qilgani uchun terma jamoaga bosh murabbiy qilib qo'ydi. Jahon chempionatiga olib chiqa oladimi? Litsenziyasi bo'lgani bilan, Haftakarda chempion qilgani bilan salohiyati yetadimi? U qiziqtirmasa kerak. Shunga men xat yozdimki, keling dedim, bir tajriba qilamizda, salatchinimi, konditsionerimi, bir zavzavnimi ham murabbiy qilib ko'raylik, nima bo'lar ekan dedim. Sizlarni qiziqtirmaydi-ku murabbiy. Odamni avvalgi kasbi nima bilan shug'ullangan degan ma'noda bir ochiq xat yozdim Usmonovga.
Demak, siz xat yozdingiz. Asosiy e'tiroz o'sha trenerni malakasizligi, Babayanga bo'lyapti. Bundan oldin Mirjalol Qosimovga ham shunaqa e'tirozlar bildirgandingizlar. Ya'ni gap trenerdami? Ya'ni trenerini gapi aytdiki, o'sha Suriya bilan bo'lgan musobaqada asosiy muammo futbol stadioni tayyor emas ekan, yaxshi emas ekan, ya'ni chim yomonmi, o'sha stadionni texnik muammolari bor dedi. Ya'ni sabablar bor-ku har holda. Bobomurod,
endi qarang, maydon o'sha maydonda yutib ketgan Suriya ham o'ynadi-ku, ular tomon tekismidi ya? Ular tomon ham o'nqirchon qurib bo'lgan bo'lishi kerak. U bir bahona. Hammaga murabbiyda deb aytolmayman man. Albatta biz unda umumiy nimani oladigan bo'lsak, chempionat kelishilgan o'yinlar tufayli mana bizni chempionatga odam kirmaydi, klublarning o'yini ojiz, klublarning o'zi ham ojiz. Buni endi taktikdan boshlash kerak-da. Men bu mavzuga nima uchun o'tmayman? Bunga o'tib ketsangiz, kechagi mag'lubiyatga bevosita kechani o'zida aybdor bo'lgan odamlar yana chetda qolib ketadi. Ro'yxatda bizda shunaqa bo'ladi. Kimgadir yutqizsa, o'sha yutqizgan murabbiyni, federatsiya prezidentini, boshqalarini himoya qilish uchun o'zi bolalar futbolida bu muammo bor, uni chempionatni yaxshilash kerak deb global muammolarga o'tib ketiladi. Konkret xatolari bo'ldi-ku. Masalan, o'yin almashtirishda uning hujum qila olmadi, to'pni osmonga tepishda bo'ldi 5-6 martalab. Bu juda katta bug, juda katta xato hisoblanadi. Bunaqa terma jamoada seriyasidagi o'yinlarda-da murabbiyni nimasini yopish uchun yana umumiy muammoga o'tmaydi deyapman.
Asosiy mag'lubiyat alami o'sha Suriyadan yutqizgan uchunmi? Ya'ni bizlar juda zo'r futbol komandasi edik-ku, har doim yutib kelgan edik. Mana cho'ntagimizda jahon chempionatiga yo'llanma turuvdi-yu, o'sha urush bo'layotgan Suriyaga yutqizdik degan bir chalandimoqlik bormi? Bir kibr, takabbur bormi? Shuni tushunmayapman-da men, Bobomurod.
Chalandimoqlik yo'q. Hozirgi O'zbekiston o'ynayotgan guruh A guruhi. Qolganlarga guruhdagi jamoalarga qaraganda juda eng ojiz guruh. Bu yilgi Koreya ham, bu yilgi Eron ham o'sha guruhdagi lider, yetakchi jamoalar ham avvalgidek kuchli emas. Endi bu shansdan foydalanib qolish kerak degan ma'noda men u chalandimoqlik uchun emas, o'zi avvaldan men tanqid qilib kelganman, bu odamni qo'yganda men qarshi bo'lganman, kelib-kelib shuni qo'yadim, murabbiy xiltimni avvaldan qarshi bo'lganman. Terma jamoa jahon chempionatiga chiqsa, futbol rivojlanadi, futbol maktablari o'z-o'zidan rivoj topadi, investitsiya kelib boshlaydi, futbolchilarni olib boshlaydilar yaxshi chempionatlarga, bu ham mamlakatga pul bo'ladi, mamlakatni rivojlanishiga ozgina bo'lsa ham hissa bo'ladi.
Endi mana Eron jurnalisti, hamkasbim, mana sport sharhlovchisi, u ham o'zbek futbolchilarini o'yinlarini tomosha qilgan va bu futbolchilarning o'yiniga yaxshi baho bergan. Ya'ni bular jiddiy tayyorgarlikdan o'tgan va o'zini yulduz bo'lish salohiyatiga ega futbolchilar degan ma'noda gapiryapti-da. O'zbekiston ichkarisida faqat tanqidni ko'ramiz-da. Nima uchun shunaqa, ya'ni yaxshilik tarafi yo'qmi bu jamoani?
Kechagi jamoani hech yaxshi tarafi yo'q. Kechagi jamoani hech yaxshi tarafi yo'q. Endi futbolni tushungan odam biladi. Ha, ular o'zini klublarida yulduz, zo'r o'ynaydi, lekin terma jamoaga kelganda baribir ham o'yin shakllanmagan. O'shaning uchun men nima deydi? Terma jamoaning o'yini tanqidga loyiq bo'lgandan keyin tanqid qilinadi. Maqtovga loyiq bo'lsa maqtaladi. Klubda o'ynagani boshqa gap. U yerda katta maosh bor, katta strahovka bor, sug'urta, premiya bor, mukofot pullari. U yerda stimul, rag'bat boshqacha. Bu yerda rag'bat boshqacha. Bu yerda ham pul yo'q, kamroq pul beriladi, lekin bu yerda vatan degan narsa bor. U o'sha vatan uchun ham kamroq pulga boshqa nima, Messi, Ronaldolar Realda oladigan pulni Portugaliya, Argentina terma jamoasi oladi deb o'ylaysizmi? Olmaydi ular ham, kam pul oladi. Lekin o'sha vatani shu yetkazib bergani uchun, shu futbolgacha tarbiyalab bergani uchun o'ynab beradilar shu yurt uchun. Bu xalqdan olish bor, bu xalqqa berish yo'qmi? Faqat olinadimi xalqdan? Berish ham kerak, bu xalqqa bir nimadir.
Bobomurod, bundan sal oldin o'sha virtual qabulxona endi ochilgan paytlarda siz futbol sohasidagi muammolar borasida maktub yozgan edingiz portalga. O'shandan keyin sizni o'sha paytdagi O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligini maxsus xodimlari qabul qilgan, suhbatlashgansiz. Shu gaplarni o'sha paytda ham aytganingiz, ya'ni kor qilmadimi? Nima bo'ldi? Natija qanaqa bo'ldi?
Meni bilishimcha, bular Mirabror Usmonovga oxirigacha imkoniyat berishmoqchi. Mana shu Rossiyani proval qilib, tamomni hamma rasa bo'lgandan keyin bularni menimcha hammasini olishadi. O'zlari ham menimcha bilsa kerak. Ungacha bunga tegmay turadi, chunki yangi kelgan odamga ham obro'siga putur bo'lmasin deb buni o'rniga odam qo'ymay ishdan ham ketkizmay turibdilar. Murabbiyga ham shu gap. Bunga oxirigacha imkoniyat beriladi, oxirgi o'yinni ham yutqizadi, butun nimani o'ziga oladida klubiga qaytib ishlayveradi, lekin uni o'rniga yangi odam qo'yilmaydi, chunki bular yangi odamga ko'nkaydigan odatlari bo'ldi. Men oxirigacha u imkoniyat bersa murabbiy bo'lib turganda men olib chiqardim deb aytadigan odatlari bor bular. Bir tomondan u ham to'g'ri, lekin meni hozir nima qilayotgani hech bo'lmasa mana shu bosqichni birinchi davrasidan keyin bir 2-3 oy muddat bo'ldi-da, bo'sh muddat, terma jamoani olib boshqa odamga berish kerak edi.
E'tirozingiz trener Babayanga sizning e'tirozingiz, tushundik. Bundan oldin e'tirozingiz o'sha Mirjalol Qosimovga edi. Har doim trener yomon, komanda yaxshi, shunaqa gaplar eshitib kelyapmiz. Endi nima, Bobomurod? Bobomurod, mana juda ko'p muxlislarini hayajonga soldi kechagi o'yin. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zini dardlarini doston qilishyapti. Demak, muxlislardan biri hozir biz bilan bog'landi. Mirkomil, Mirkomil, assalomu alaykum. Sizning e'tirozlaringiz qanaqa mana shu o'yinga, umuman jamoaga?
Endi menda butunlay boshqacha fikr bor. Men murabbiyda ayb deb o'ylamayman men. Chunki, xo'p, murabbiyda ayb bo'lsa, oldingi murabbiylar yaxshilab qo'yib, bunisi bo'lmay qolganda edi. Murabbiydan ayb izlardik.
Nima, Mirkomil, kechagi o'yin bo'yicha gaplashsak-da, kechagi o'yinda murabbiy aybdormi? Stadionni texnik sharoiti aybdormi? Chimlar yaxshi emasmi? Yoki jamoada bir uyg'unlik, uyushqoqlik bo'lmadimi? Yoki Suriyadagi komandalarning jangovarligi kuchli bo'ldimi? O'zbeklarni tinchliksevarligini yonida desak, qanaqa bo'ldi? O'sha o'yinni tasvirlab bering menga.
Xo'p, endi misol uchun, xo'p, maydon yomon desak, ikkala komanda ham bitta maydonda o'ynayapti. Uni hisobga olishimiz keragi yo'q umuman. Men masalan, qanaqa maydonda bo'lsa ham o'zida bor yutib qo'yardi. Lekin kecha ko'ryapsiz, birinchi taym tugagan, bo'ldi, charchab qoldi, yugurilmay qoldi hech kim. Uni to'pni olayapti, oldida hech kim yo'q. U keyin yopiq odamni oshirib yuboryapti o'zidan soqit qilish uchun. Bu yerda birdamlik yetishmadi. Ham bu yerda oldingi gaplar eshitdim. Babayanda ayib, babayan bunday qildi, babayan bunday qildi deb. Babayan nima qilib berish kerak? Arpa ekilgan joyda qanday bug'doy o'rib berish kerak u odam, to'g'rimi?
Arpa ekilgan joydan bug'doy o'smaydi deb turdingiz, marhamat.
Ha, arpa ekilgan joydan bug'doy o'smaydi, chunki qozonda bori chimichga chiqadi-da. Bori shu bo'lsa, bu tenmaning. Mana 32 million aholi baletchiklik qilamiz, muxlislik qilamiz, lekin kimning mahallasidan bir futbolchi chiqqan, yo kimning bir tumanidan chiqqan, yo kimning bir shahridan kim futbolchini taniydi? Istalgan respublikamizda istalgan maktabga boring, istalgan maktab 3-chi, 4-chi sinfga kiringda kim bo'lasan deng, o'qituvchi bo'laman, uchuvchi bo'laman, militsiya bo'laman, boshqa bo'laman, qachqa bo'laman deydi, lekin futbolchi bo'laman demaydi. Chunki ularning yosh bolaning idealida futbolchi shaxsi yo'q. Shaxsan men bolaligimdan futbolchi degan katta bilmaganman men.
Bir Mirkomil, bir savolda mana siz aytyapsiz hozir, ya'ni tizimda muammo bor. Tizimni o'zida muammo bor. Yosh futbolchilarni tayyorlaydigan bundoq bir futbol maktabi yo'q. Men to'g'ri tushundimmi sizni?
Shunaqa, mana masalan, misol uchun masalan, Mash'al akademiyasi, Paxtakor akademiyasi nomlab qo'ygan, bu yerda puli bor odam bolasini beradi. Hamma biladi buni, to'g'rimi?
Pulga borib taqaldida gap endi, Mirkomil. Mana hozir biz bilan Bobomurod Abdullayev bilan aloqa tiklandi. O'sha bolalar sporti masalasida oldingi kurslarda gapiruvdi Bobomurod. Ya'ni gap komandada emas, o'sha tizim yaxshi emas degan ma'noda. Oldin bolalar sporti, keyin kattalar sporti, terma jamoa, professional sport degan ma'nodagi zanjir halqalari uyg'unmas degan fikrni aytuvdi.
Men u fikrlarga qo'shilaman. Albatta, tizimni o'sha kimni yaratadi? Tizimni odamlar yaratadi. U o'zida o'zi tizim bo'lib qolmaydi. Yoshini kichraytirib o'ynatayotganlar bor. Komandalar oz futbolchi bo'laman degan ko'p. Bunday vaziyatda komanda murabbiylari oldida albatta ikkita teng futbolchi kelsa puli ko'proq pora berganini oladi. Rezultat qilish o'z yo'liga, lekin teng turganda baribir ham pul berganini oladi. Bu hamma joyda hozir yo'lga qo'yilgan. Chempionatni kuchaytirish kerak, yana 2-3 ta liga qilish kerak. Oldingi viloyat chempionatlari mana deyarli o'tkazilmayapti. Hududlararo bir liga qilish kerak. Buni hududlararo ligalarda yoshlar o'ynasa, o'yin bilan futbol shakllanib boradi. Atigi 2-ta liga bor. Birinchi oliy liga va birinchi liga. Qolgan ligalar formal o'tkaziladi. Qog'ozlarda deyarli o'tkaziladi ham bo'ladi. Shunday bo'lgandan keyin albattaki futbolchi bo'laman degan million, lekin 14-ta komanda bor, u yerda bir 15-ta komanda bor. Har qaysi olsa bir 40-ta futbolchi oladi.
Xo'p, mana futbolchi bo'laman deb o'z vaqtida Paxtakorov jamoasiga qatnagan Aziz Nur hozi bizning studiyamizda. Azizbek, sizning fikrlaringiz. Mana futbolchi bo'laman dedingiz, jurnalist bo'ldim. Nimaga?
Men mana Bobomurod aka qolganlarning fikrlariga qo'shilaman. Juda to'g'ri, tizimda muammo bor, lekin yana bitta narsa bor. Masalan, mana bizlarning raqiblarimiz, guruhdagi raqiblar hammasi kuchli Yevropali yo boshqa bir jamoalar bilan o'rtoqlik uchrashuvlar o'tkazishadi. Ya'ni muhim uchrashuvlarga kuchli anaqa ko'rishadi, tayyorgarlik ko'rishadi. Bizning O'zbekiston terma jamoamizchi har bir safar o'rtoqlik uchrashuv o'tkazamiz deydi. Mayli, anaqa o'rtoqlik uchrashuvlar ham biron bir noma'lum jamoalar bilan bo'lib o'tadi, lekin u ham o'tsa mayli edi. kelib-kelib uni ham bekor qilishadi. Bunda bir normalni amaliyot yo'q. Chiqib o'rtoqlik uchrashuv ham o'ynamaydi-da, o'yindan oldin, muhim o'yinlar oldidan. Shu o'rtoqlik uchrashuv o'tkazmaslik muammo bor. Federatsiyaning muammosi, u tizimni muammosimi yoki boshqa muammo, lekin bu konkret praktik amaliy muammoda federatsiya borib normalni
endi balatlayapmiz endi o'sha trenerdan boshladik endi federatsiya rahbariga
yo'q u yerda to'g'ri endi har bir futbolchilardan boshlab trener bilan federatsiya bilan tizim bilan hammasida muammo bor har bir anaqada shu har bir tomonlama muammo bor lekin birinchi o'rinda shu amaliy muammolar nimaga o'rtoqlik uchrashuvlar o'tkazilmayapti muhim o'yinlardan oldin bunday bir o'rta
nega o'tkazilmayapti Bobomurod aka siz javob berasiz bu savolga
o'rtoqlik uchrashuv o'tkazganda xarajatlarni ikki tomon teng ko'tarish kerakda misol uchun qaysidir komanda hakamlarni xizmatiga pul to'lash kerak bo'lsa hakamlarni perelyot kelib ketishi ikkinchidan jamoa o'sha tashkilotchi tomon maydon egalariga arenda puli maydon puli to'lash kerak biznikilar ana shu hamisha xarajatidan qochishadida ikkinchi tomonni to'latib o'zlari to'lamay keyin ikkinchi tomon bekor qiladi bizga aytmaydida o'zlariki narigi tomon bekor qilib qo'ydi dedi men bir uchrashuvni bilaman bo'laman deb turgan joyida tekinga maydonga o'ynaymiz deb to'lamasdan o'ynashga harakat qilgani uchun ikkinchi tomon o'ynamay qo'ygan o'ynamaymiz biz maydonni pulini to'lamasa degan shu bilan odbo'y bo'lgan keyin u bizlarni bekor qilindi to'g'ri kelmaydi ekan deydi ya'ni pul problema emas bularga pul bor pulni ekonom qilmoqchi bo'ladimi yo to'landi deb to'lamaslikka harakat qiladimi tushunib bo'lmaydi bularni bu bizada terma jamoalar markazi degan bir idora tuzilgan shtatlar ham juda katta Asqar Tolibjonov degan odam u yerga rahbar u kishiga o'rtoqlik uchrashuv to'g'risida necha marta gapirilgan endi bilasizmi shu hamisha tabassum kulib yuradigan inson hozir ham kulib tabassum bilan yuribdi man shuni bilamanda o'rtoqlik uchrashuv o'tkazilsa ham o'tkazilmasa ham yaxshi kayfiyatda yuradigan bir aka bu Asqar aka
ho'p demak Bobomurod Abdullayevni fikrlari edi Mirkomil muxlisimiz biz bilan aloqada O'zbekiston futbol tizimiga O'zbekistondagi futbol jamoalarining o'yinlariga bir tabassum bilan yondashish uni kuladigan ahvoldami Mirkomil yig'laydiganmi
kimningdir otasi yoki kimningdir yaqin qarindoshi vafot etsa hech kim kulmaydi kulib bo'lishi mumkin shu sharoitda hozir masalan shaxsan masalan men kecha chet elda muhojirman ichga bormay o'yinni ko'rdim lekin afsus qildim men
koshki ichga borib bir ikki so'm pul topsangiz xayrliroq bo'lardida
xuddi shunday lekin bilardim baribir shunday ham ko'rdim umid bilan ko'rdim mana shu o'yinni oldindan ham tushundi Xitoy trenerini almashtirdi boshqa qildi hammasi natijalarini aytib o'zbekiston hech narsa qilmadi degan maqolalarni ham o'qidim lekin baribir umid bilan ko'rdik nimadir bo'larmikan degan umid bilan ko'rdik
endi umidlaringiz yo'qmi endi Mirkomil
o'yinlar bor xo'p buni uchinchi o'rinni oladigan bo'ldik mana narigi gruppada bu uchtasi birato'la birinchi ikkinchi o'ringa talashib yotibdi biznikilardachi xo'p undan keyingi bosqich hozir men esimda yo'q keyingi bosqich qaysi mintaqami u juda uzoq yo'l u lekin xo'p lekin oldin hozirgi kundan gapirishimiz kerak hozirgi kundan mana bu men eng asosiy fikrim Babayanda ayb yo'q degan men g'oyam bor menin o'zimcha
Bobomurod Abdullayev Babayanda ayb yo'q deyapti mana Mirkomil bu gapni boshqalar ham aytyapti lekin
Babayanni yaxshi ko'rsalar kerakda shuning uchun unda ayb yo'q deb chiqaveradi birisi aytadi bolalarda ayb yo'q deydi birisi aytadi Babayanda Mirabror Usmonovda unda ayb yo'q hamma bizada jurnalistlarda biz hammani buzg'unchilik qilib o'tiribmiz tanqid qilib muxlislarda ayb hammasi to'lada ayb cho'nqir ko'rib bilib turib Babayanda ayb yo'q deydigan odam bilan man shu gaplashdimi
tuyadan so'rashibdi nimaga bo'yning egri desa qayrim to'g'ri degan ekan o'sha Babayanda ham ayb futbol jamoasida ham pul ham yo'q stadion ham o'nqir cho'nqir maysalar ham o'smagan hamma muammolar oxir oqibatda o'sha mag'lubiyatga olib kelmaydimi ya'ni bitta odamda bo'lishi mumkin emas bu jamoa o'yiniku bu Bobomurod
kechagi o'yin bitta odamni aybi bilan yutqizildi Babayanni aybi bilan yutqizildi tamom u muhokamaga turmaydigan narsa
yo'q muhokama biz qilaveramiz endi mana aziz nur sizni fikringiz qanaqa ayb Babayandami
Babayanda ha aybi bor Babayanda aybi yo'q deb bo'lmaydi u murabbiy значит natijaga birinchi o'rinda murabbiy javob berishi kerak endi biz aytib o'tdik boshqa muammolari ham bor deb endi Babayanga kelib to'xtasak Babayan O'zi Paxtakorda sportivni direktor bo'lib kelgan, adashmasam, keyin murabbiylik qilib boshladi. Mana Bobo Murod aka aytdilar, Paxtakorni 2 yil padra chempion qildi. Endi to'ppa-to'g'ri Paxtakor degani u zborni demagan. Hozir bizani muammomiz zborniga, milliy terma jamoaga Paxtakor, Bunyodkor va boshqa komandalardan bitta-ikkita o'yinchi olinadi. Bunda bir seleksionni siyosat yo'q. Milliy terma jamoani bosh murabbiyi degan borib, har bir jamoani chempionatda, Oliy Ligada ishtirok etadigan jamoa, har bir jamoani o'yinchilarini ko'rib seleksiya qilish kerak. Bizda men masalan biron bir seleksionni siyosatni ko'rmayapman. Yangi o'yinchilar paydo bo'lmayapti. Yangi o'yinchilarga rivoj yo'q, joy berilmayapti va o'rtoqlik uchrashuvlar ham o'tkazilmayapti. Mana boshqa savol berdingiz. Odamlar xafa bo'ladimi, kulam? Men kecha rosa kuldim, to'g'risini aytsam. Yutqazganidan keyin Suriyaga. U achindim, to'g'ri. Achinarli bo'ldi, lekin kuldim. Nimaga? Chunki biza bu narsalarni gapirib muhokama qilmasak hech narsa o'zgarmaydi. Biza bu narsalarni gapirib muhokama qilmasak Babayan Paxtakorda ham murabbiy bo'ladi, Zbornida ham murabbiy bo'ladi. Ikkita jamoaga murabbiy bo'lgan murabbiy yaxshi murabbiy bo'la olmaydi. Asosan Babayanni darajasidagi trener. Uzr-ku, lekin roz gap shu.
Xo'p, mana Bobomurod, ijtimoiy fikr degan narsa ta'sir qiladimi, ya'ni O'zbekistonda futbolni rivojiga?
Bugungi kunda O'zbekistonda ijtimoiy fikr ko'p sohalarga ta'sir qiladi. Mana kecha bir o'qituvchi bolalarni kaltaklayotganda ishda olindi o'zi. Bu prezident ham qarayapti xalqni fikriga, bosh vazir ham qarayapti, boshqa sohalar ham qarayapti shunga-da, internetni kuzatyapti, nimalar bo'lyapti. Lekin Mirabror Usmonov qaramaydi axir. Mirabror Usmonovni ishi yo'q xalq bilan, futbol bilan ishi bo'lsa kerak uni. Agar u xalqni fikriga quloq solganda allaqachon mana shu nimadeb olardiz, boshqa murabbiy qo'yardi jahon chempionatiga chiqishga qiziqqanda. Endi qarang, Babayanda yo'q deb hozir bir muxlis aytdi-da, mancha Paxtakor muxlisi bo'lsa kerak shu odam. Qarang, kecha o'yinni Suriyani murabbiyi aytyapti, bizni futbolchilarni o'rtacha yoshi 21-23 yoshda, qarang, o'rtacha yosh jamoani, yosh bolalarda O'zbekistonnikisi 31-35 yosh. Qariyalarni o'ynatibdi. Buni terma jamoaga men olmaymanku, jurnalist. Men muxlis olmaydiku, murabbiy oladi. Yana murabbiyda ayb yo'q dedi. Pensiyaga chiqqan odamlar o'ynatibdi. Serjey Pavtiga radius 2 metr naridan yuramaydi. To'p to'xtatolmay qolgan. Lekin Serjey baribir o'ynaydi. Chunki bir paytlar zo'r o'ynaganda u. Buni kim qilyapti? Men qilayotganim yo'q, Bahorat Abdulla qilayotgani yo'q, Shuhrat Bobojon ham qilayotgani yo'q. Murabbiy qilyapti. Murabbiyni kim tanlayapti?
Demak, navbatdagi aybdorni ismi ham aniq bo'ldi. O'sha mag'lubiyatga Mirabror Usmonov aybdor degan fikrni aytyapti Bobomurod Abdulla. Balki bosh vazir Abdulla Aripov aybdordir, balki O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev aybdordir. To'p yumaloq, maydon keng. Endi Mirkomil, sizni bir e'tirozlaringiz bormi, mana Bobomurod?
Bu kishining fikrlariga ham biroz e'tirozlarim bor, lekin boshidan aytaman. Mirabror Usmonov haqida, bu kishi Mirabror Usmonov haqida gapirib hozirroq to'ldiraman. Shaxsan men Samarqand iqtisodiyot va servis institutida o'qiganman. O'qigan vaqtim talabalarni ruhini ko'tarish maqsadida bizga aytardi, yig'inlarda, litsiyalarda bizning institutimizdan vazirlar yetishib chiqqan, katta odamlar yetishib chiqqan, ularning yaqqol namoyandasi bu Mirabror Usmonov bo'ladi deb aytishgan. U kim? Mirabror Usmonov hozirgi kunda O'zbekiston futbol federatsiyasining prezidenti.
Yo'q, nima aloqasi bor? Nima aloqasi bor bu gaplaringizda? Ya'ni
2004-yilgacha Samarqand kooperativ instituti deb nomlangan azaldan asosan 2004-yilgacha savdo xodimlarini yetishtirib chiqargan bu institut. Sport mutaxassislarini emas. Men demoqchimanki, Mirabror Usmonovning asl kasbi savdo xodimi. Boshidan boshqa mutaxassisga berib qo'yilgan federatsiya. Bu kishining gaplariga fikrim. Keyin Babayanga keladigan bo'lsak, men hech qanday Paxtakor muxlis emasman, Samarqandlikman, Dinamoni muxlisiman. Faqatgina men Babayanning yonini olayotganim Babayangacha kim bo'ldi? Abramov bo'ldi, Qosimov bo'ldi, Inilek bo'ldi va boshqa boshqalar.
Siz Mirabror Usmonovni yonini oldingizmi yo uni tanqid qildingizmi?
Mirabror Usmonovni
tanqid qildingiz, ya'ni sohasi bo'yicha ishlamayapti, tushunmaydi, oziq ovqatni biladi, pul topishni biladi, lekin o'sha futbolni tushunmaydi, tashkilotchiligi yo'q degan fikrni aytdingiz. Shuni sizni fikringiz deb Endi Aziz Nurdan eshitsak, ya'ni davomini.
Qo'shilaman bu gapga, Mirabror Usmonov sportsmen emas. Ya'ni
shartmi, ya'ni bu klubni boshqarishga menejer bo'lsa bo'lmasmi?
Yo'q, aytaman. Bu federatsiyaning prezidenti, ya'ni boshqa mana Yevropa davlatlarini qarang. Futbol kommersiya bo'lib qolgan. Ya'ni kommersiyasiz, pulsiz futbol rivojlanmaydi. Ya'ni hozirgi paytda, ayni paytda Mirabror Usmonov federatsiyani, ya'ni o'zbek futbolini kommersiyaga bog'lash kerak. Kommersiyaga bog'lab, ko'proq pul tikilsa futbolga, anaqa investitsiya qilinsa futbolga, buni rivojlantirsa bo'ladi. Lekin korrupsiya bor futbolimizda. Futbolimizda katta korrupsiya bor. Va nazorat qiladigan organ yo'q. Korrupsiya futboldagi, sportdagi korrupsiyani nazorat qiladigan tashkilot yo'q O'zbekistonda.
Bor deb men hisoblaymanda, har holda, bilasizmi? Futbol jurnalistikasi boshqa siyosiy jurnalistika, iqtisodiy masalalardagi jurnalistikaga ko'ra ancha rivojlangan. Odamlar iqtisodni tanqid qilmaydi, konvertatsiya yo'qligini tanqid qilmaydi, lekin yillardan beri sport jurnalistlari bemalol tanqid qilib kelishadi. Ya'ni shunaqa jurnalistlar bor, ulardan bittasi Bobomurod Abdulla mana.
Bizning yozganlarimizcha faqat xalq o'qishi uchun-da, bir haqiqatni yozadigan ham bor ekan-ku deb. Bizning vazifamiz o'sha narsalarga bir natija erishish emas. Yozishimiz majbur. Shuni biz yozishimiz kerak bo'lgani uchun yozamiz. Ya'ni nima rivoyat bor-u, chumoli og'zida suv olib ketyapti-ki, olovni o'chirish. Sen og'zingdagi suv yetmaydi deb o'chirishga desa, meni rezultat qiziqtirmaydi. Menga aytdi Xudo, obor suvni deb yo'bi. Bizga ham shunday. U o'zgaradimi Usmonov, Babayan ketadimi ketmaydi, bizni qiziqtirmaydi. Biz o'sha muammolarni yozishimiz shart. Vazifa shunday bizda.
Bizlar ham shuni gapiryapmiz mana Bobomurod. Bizlar ham gapiryapmiz har holda. Lekin mana kechagi qurultoyda aytishdi, rostmi yolg'onmi bilmayman, O'zbekistonning bugungi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ozodlikni eshitar ekan. Agar mana shu programmani eshitib o'tirsa, balki tashkiliy xulosalar chiqarar degan orzu umidlar bor mana muxlislarni, tinglovchilarni. Ijtimoiy tarmoqlarda menimcha kecha ancha shov-shuv bo'ldi. Azizjon, siz o'rgandingiz, qanaqa bo'ldi o'sha rezonans? Chunki Odnoklassnikida, Facebook, Telegram,
O'zbekiston yutib qolishini hamma kutgan edi. Shuncha aytamizku, nastroy bor edi, O'zbekiston yutadi deb nastroy bor edi. Yutqazib qo'ydi. Endi esingizda bo'lsa, Suriya bilan birinchi o'yinda O'zbekistonda ham 1-0 zo'rg'i yutishgan. Bilardim shunaqa bo'lishini, lekin mana masalan ijtimoiy tarmoqlarda ko'pdan ko'p odam salbiy anaqa munosabat ko'rsatdi bu o'yinga. Ya'ni birinchi o'rinda futbolimizda katta korrupsiya bor degan anaqalar muhokamalar boshlandi. Daje mana aytaylik, 13 yoshli bolani Paxtakor birinchi tarkibida o'ynashi uchun oyiga $300 berib yurganman degan bitta mushtari yozdi. Ya'ni ko'rsatib turibdi, yoshlikdan bolalar futboldagi bolalar korrupsiyaga o'rganyapti. Bu nima degani? Aytishaptiki, mana bizni zbornimizda masalan talantlar ko'p, o'yinchilar yosh, iqtidorli o'yinchilar ko'p. Lekin bu o'yinchilar ham kelib shu muhim joylarda o'ynolmaydi yoki u anaqa buzilib ketadi deganida, ya'ni ko'p oylik olib, ko'p pul olib, shu narsalar juda ko'p yozildi kecha.
Endi mana eshitishim yakunlayapti. Men bir o'zimni nima ma'lumotim bo'yicha men pedagogman. Aytishadiki, bunaqa qattiq tanqid qilsa bola yomib ketishi mumkin dedi. Shu ma'noda ursang eti qotadi, so'ksang beti qotadi dedi. Bir balkim qo'llab-quvvatlashimiz kerakdir jamoani, yaxshi taraflarini aytishimiz kerakdir. Nima deysiz shunga? Ya'ni juda ham yomon emasdir endi Aziz. Bir qo'llab qo'ltiqlasak ularni, mayli keyin safar yutar.
To'g'ri. Endi hozir ayni paytda O'zbekiston terma jamoasi mana juda muhim o'yinlar qoldi. Hamon shanslar bor. Hamon Qatar bilan o'yin bor, keyingi o'yin, keyin undan keyin Koreya bilan o'ynaymiz. Endi hozir ayni paytda Koreya bizni eng katta raqibimiz bo'lib qoldi. Koreyani yutish kerak. Shuning uchun men o'ylashim bo'yicha endi futbolistlar ham, murabbiy ham tushunib turibdi. Juda muhim moment hozir. Shuning uchun bosish kerak.
Bolada ayb yo'q.
Ayb bor, lekin bosish kerak. Bosish kerak.
Bobomurod, siz nima deysiz? Mana shu bir rag'bat, o'sha ularga barakalla deydigan joy yo'qmi hech qanaqa?
Barakallaga joy qolmadi. Men Bobayanni hech qachon poddesha qilmayman, chunki
yo'q, o'yinchilar jamoani.
Futbolchilarni men qo'llayman, bu futbolchilar o'ynasin deyman, lekin nima deydi? U ularga o'ynanglar, yaxshi o'ynanglar, barakalla, hech qisi yo'q, zarar yo'q deb bizdan boshqa trenerlar ham boshqalar ham aytadi menimcha. Foydasi bo'lmayaptiku mana. Nima foydasi bor? Xo'p, yana o'tkazadi, barakalla, zarar yo'q, yana o'tkazadi, barakalla. Shu bilan uni Alloh akbar bo'ladi, Qatarga boramiz endi deb keyingi chempionatni orzu qilib yuraveramiz. O'zi Odil Ahmedov degan eng zo'r o'yinchi bor bularni. Bular sig'inadi bunga, bu payg'ambar bular uchun, bu avliyo. O'sha aytdi televizorda, men ko'rdim, men tanqidni yoqtirmayman deb ochiqcha aytdi. Men tanqidni yoqtirmayman dedi.
Endi tanqidni kim yoqtiradi endi? Kim
yoqtirmaydigan odam o'zini ustida ishlamaydi degan odam u. Cristiano Ronaldo tanqidga ingamaydi, Messi tanqidga hech narsa demaydi, Odil Ahmedov yoqmaydi ekan. Bo'ldi, tamom.
Xo'p, demak, eshitirishimizni xulosasi tanqid kelajak mevasi, bir safar yutilgan bo'lsa, ikkinchi safar yutarmiz degan otalarimizni o'sha maqollariga amal qilib, eshitirishimizni yakunlaymiz. Rahmat hammaga.